96.5 FM.
Inselmilkom, jiena Natalina li se nkompli bil-qari ta' rakkonti. Se nibda rakkonti għaj tal-lum bil-isem ta' ħuduwulna ta' setta. Iż-żewġ uliedi, Rodney u Mark, kienu studenti. Darba ġi Rod għalli li Mark kien mar weekend ma' grupp reliġjuż u ma raġax lura l-università. Kont ċerta li kien hemm xi nuqqas ta' ftiegħi, għax mill-erba' uliedi Mark kien inqas wieħed li qatt tani problemi. Kien dejjem galbat u bil-għaqal u jien kien moħni mistrieħ li bot minn darna kien Mark li juħsib Rod u mhux bil-maqlub. Għalhekk lir-Rod qedlu li żgur ma kien hemm xejn serju. Rod protesta u qalli, imma ma dan nies fanatiċi. Lanqas din ma nkwetatni għax naf li l-fidi u l-bibja kienu importanti għall-familja tagħna u kollha kemm aħna konna nieħdu reliġjon nisranija bis-serjetà. Imma mingħand Mark ma smajna xejn. L-għada L-ġimata wara, ċempilt l-università, kellimt l-pulizija li għaluli li ma setgħu jagħmlu xejn jekk Mark kien mar ma' dawn in-nies minn jgħidu. Imbagħad ġieni frasi li nċempel wieħed ħabib tagħna li kien juħsib xi żgħażagħ u kien li qalli tista' tkun xi setta fl-età ta' Mark is-setet jistgħu faċilment jiġbdu lejhom. Setta. Kont naħseb li dawn is-setet kienu jmorru fihom żgħażagħ li jkunu ġejjin minn familji bi problemi, familji mfarka, mhux minn familja bħalna, aħna familja tajba mibnija fuq is-sot. Sadattant, iż-żmien kien għaddej ġmielu u l-ebda kelma ma smajna mingħand Mark. Jiena u żewġi Bill konna nippruvaw nuru li kollox normali. Biex uliedna żgħar ma jinkwetawx iż-żejjed, imma bejnietna bdiet tinbeġġ xi tilwima u nuqqas taqbil u konna qed naħtfu ħafna lil xulxin. Kont inkwetata bi sħiħ u mhux ħlif nitlob mulej, mhux li kien naf imqar fejn hu. Kienu għaddew xahrejn meta rċivejna ittra mingħand Mark. Qalilna li kien joqgħod ġorenġ. F'post imwarrab. L-ittra kienet veru impersonali u kien fija versi sħaħ ikkwatati mill-bibja. Jiena u Bill tlewwimna t-triq kollha u domna sejrin sigħat sħaħ f'toroq diżabitati u ħdejn bini żdingat. Il-proprjetà li qalilna bija Mark ma kinitx ħlief grupp ta' binijiet ħdejn xulxin. Kulħadd kien libes il-jeans, t-shirts u żraben tal-ġiri. Kulħadd kellu tbissima lesta u għajnejh li kienu donnhom ileqqu iż-żejjed. Ħaduna f'uffiċċju żgħir u ġabuna lil Mark. Irqiq għawda, abjad karti. Għannaqtu miegħi u stajt inħoss kull għadma li kellu. Kemm xtaqt li nieħdu d-dar. Toqgħodx tħajjarni niġi d-dar, qalli, għax qed niskopri xi ġifieri li verament tgħix għall-Kristu. U aħna? Aħna l-familja tiegħek, qedlu jien. Ġesu qal li min iħobb lill-ommu u lill-missieru iktar milli jħobb lilu ma jidħolx fis-saltna tal-Alla, weġibni. Sadattant kien hemm membru tal-grupp il-ħin kollu magħna. għawn jisna edin nżuru l-xaħat il-ħabs, sibtin. Fitriq l-ura jina u zewġi konna sikta. Konna mibluwajn. Kien jisu xaħat ħaraqli stampa ta' ibni maħlub u mċerċer fuq moħi. Minixi wahda li nibki mixxejn, imma dakinar bkejt bil-qalb. U zewġi miej, mulej tlabt. Jekk veru trid li Mark jimxi warajk, għax ħadtu minn ħdan il-familja li tant tħobbu. Issa bdew ġejjin itri regolari, itri mimlija kwotazzjonijiet mill-Bibja. Żewġi bil kien iwieġbu b'silti toħra mill-Bibja. Kont inħoss li dak kien qed jikteb ibni, ma kienx verament ġej minn qalbu. Darba Mark kiteb li hu u sħabu ġejjin fil-viġin tad-dar tiegħi u jien naturalment stidint lilu u lil sħabu jiġu għall-ikel. Ippreparajt bisħiħa l-ikla u sajjar dok kollu li jħobb. Imma wara li kell indunajt li tliet ġuvintur ħelwin kienu daru ma' binti u bdew ħajru għatmur magħhom ukoll. Minnu fih, ġbit li l-Mark lejja u wetlu biex itellaqhom li l-barra. Staqsin x'ġara imma jien ma stajtx ngħidlu. Imma hu induna li beda jġelben id-dmuħ ma' ħuġbejja. Kif rani jekk għalli ma qed tibki, mela veru tħobni. Jien ħsibt kif seta' jiddubita li jiena ma nħobbux biex kienu qed jimlewlu moħħu dawk tas-setta. Issa ġi żmien meta bdejt nibża minn kull ġuvni ħelu li nara li jkellem lil binti. Kont nibki mix-xejn u ma rridx nitkellem ma' ħadd. Ma rridx nuri li kien hemm problemi fil-familja tagħna għax bżajt li xi ħadd jaħseb li dak li kien ġara minħabba xi nuqqas min-naħa tiegħi. Mark beda jikteb minn setil u darba jiena u Bill morna narawh. Kien jidher b'saħħtu u mistrieħ, qisu kif kien qabel. Dakinhar stajna nkellmu weħedna u sirna nafu li kien qed idur mal-belt jipritka. Mela għalhekk kien jidher b'saħħtu, kien hemm bżonn li jidher hekk biex lin-nies iħajjarhom imorru mas-setta. Għaddew sentejn u l-kuntatti li kellna miegħu kienu dawk li tri, xi telefonata u żjarat osra. Jien kellimt lit-terapisti biex nara x'nista' nagħmel imma kulħadd kien jibża minn effetti psikoloġiċi li jista' jkun hemm kemm il-darba nġeluh jitlaq mis-setta bil-fors. Billu jien inaqadna ma' support group ta' ġenituri bħalna u konna nitolbu ħafna ħafna għalu lidna. Ngħid għalija, iżda lili kien jikkonfondini il-fatt li Mark kien qed jaħseb li hija tjaqdi lill-alla u ma tantx kien ikolli qabtit nitlob. Għodni tlift il-fiduċja f'Alla. Darba kellna attività tal-Knisja. Mort nejn li kell. U ġi fuq wieħed raġel u qalli li hu tabib, bibja f'idejh. Ma kellix qabtitu għax kont tlift il-fiduċja f'nies li jokwetaw il-bibja. Imma u baqa' jsostni u qalli li kien qed ixoss xi ħaġa tgħidlu li jitlob miegħi. Biex ma nagħmilix tal-pastaża ħallejtu jitlob fuqi. Bqajt skantata meta l-għada qomt bla ptit l-immur il-Knisja. U donnu xi ħaġa ġagħlitni nitlaq fuq l-altar ma' nies oħra u sibt ruħi ħdejn dan it-tabib. U tlabt bil-qalb u bkejt u bħal ħassejt serħan kbir. Xi xhur wara ċempel Marku qalli li se jibbagħtuh New Zealand. Staqsini rridx immur insellimlu l-airport. Da żgur li rrid immur. Imma qabel mort inkellem lit-terapista li tatni parir biex ma noqgħodx nitolbu jiġi d-dar. Imma biss nurih li nħobbu. Hekk għamilt. Mort iltqajt miegħu. Tkellimna fuq ħafna affarijiet. Ħin minnhom Mark saqsini jekk hux se jkun hemm kulħadd id-dar għallejt il-kbir. Zammejt li l-nifsi mill-li nejdlu biex jiġiju u wkoll u qed talba żgħira. Għaddew tliet ġimgħat u reġa' ċempel Mark. Did-darba qalli li rid jiġi lura id-dar. Kemm fraħt. Grazzi mulej. Mark għadda sena jistudja l-Bibja u induna li meta kien mas-setta kollox kien mgħawweġ u interpretat ħażin. Daħal l-università u studja u gradwa bħala tabib. Meta beda jaħdem għalli li tgħidx kemm kien sejjer tajjeb ma' tabib ieħor li kien hemm. Bqajt imbelħa, mhux ftit meta indunajt li kien l-istess tabib li darba ġie kellimni bil-Bibja f'idej. Imma f'dawk it-tmien snin li kienu għaddew, kont għallimt nafda aktar falla u nara li ttijgħu f'kull ħaġa li tiġri. Għadni sal-lum ma nafx għali x'ibni waqaf ix-xibka tas-setet. Imma tgħallimt lezzjoni li għandi dejjem nafda falla u biss jista' jtini l-libertà vera. Senaqralkom ġrajja bl-isem ta' Luke. Smajt fl-aħbarijiet li mit ġuvni bid-droga. Dak il-lejl ma stajtx norqod. Moħħi baqa' jhewden li Luke kien l-unika persuna li bdejt inġib quddiem għajnejja. Komplejt ninkwita wara skos telefonati u messaġġi bla ebda tweġiba. Luke għalija ma kienx biss ħabib, kien qisu hija. Konna inna nafu li l-xulxin mill-primarja. Ma tantx kellu ħbib u bir-raġun, għax ma kienx jagħti impressjoni tajba. Kien jidher kiesaħ, jien kont sirt ħabiba tiegħu permezz ta' proġett li konna ħdimna flimkien. Minn dakinhar indbaħt li Luke kien bħal kelb jinbaħ, iżda ma jikdimx. Kellu rabja kbira ġewwa fih. Il-familja tiegħu u n-nies ta' madwaru mingħajr ebda interess fih kienu l-kaġun ta' kollox. Niftakir jirrepeti kliem ta' ommu bid-dmugħ f'għajnejh. Kienet dejjem tirrepetilu li qatt ma ridet tifel bħalu u li ma jiswa għal xejn. Iżda dejjem xtaqet tifla. Kont nitħassru u kont nistħajlu buffu dejjem xi maskra differenti. Huwa kien jipprova juri li hu ma kien jonqsu xejn. Kien jipprova juri li kien ikun ferħan. Iżda jew wara dawk is-snin kollha kont naqra għajnejh bħal ktieb tal-letteratura. Xi drabi kont nistaqsi li l-nifsi għaliex ġuvni daqshekk ħelu kellu jgħaddi minn dan kollu. Nistqar ukoll li kont inkun irrabjata għall-ommu. Kif tista' għad Tom middaħħal f'moħħu lieda li mhuma tajbina għal xejn u li xtaqet aħjar? Luke kien jiftaħ qalbu miegħi, kien dejjem jipprova joġob lill-ommu b'kull mod possibbli, iżda hi qatt ma tat każ. Meta konna noħorġu ma' sħabna, Luke kien ikun persuna differenti, kien jaħseb li x-xorb kien se jsolvi kollox. Fil-verità, ix-xorb kien iġallu jħossu ferħan dak il-ħin, iżda kien iwaqgħu iktar ħażin l-għada. Kien ipejjeb ukoll, iżda l-arvizzju kienet id-droga. Ma kienx joħodha regolari, imma kien spjegali li mingħajrha ma kienx jgħaddi. Ma kienx jieħu doża qawwija. Kont nurih li xorta kien qed jagħmel ħsara u kien qed jilab man-nar. apparti n-nies perikolużi li kien qed jagħmilha magħhom. Il-ħoss tal-mobile ħasadni u ġabni lura fir-realtà mid-dinja taħsibijiet li kont ħalt fija. Kien Mark ħabib kbir tagħna, kien joqgħod viċin tal-lok u għalhekk kellu l-informazzjoni fuqu. Mark iżda ċempilli biex jikkonferma l-ħsibijiet tiegħi. Luke ma kienx għadu magħna. Kif smajt l-aħbar, Donni ma ridx nemmen u tlaqt il-mobile minn idi. Kelli dispjaċir kbir fuqi l-aktar meta kont niftakar li l-momenti qabel Luke kien ċempilli biex niltaqgħu u jiena rrifjutajt għax kellix nistudja. Kontajtu dari u d-dinja kollha tagħtu dara. U l-unika ħaġa li sab u li joffritlu l-wens spiċċat biex erditu u ħaditu il-bot minn din id-dinja u d-dispjaċir li ġib magħha għal dejjem. Il-bist malajl u mort l-isptar. Rrid naraha l-aħħar darba. X'ironija l-isptar. Kien hemm hom lu kien bikma għall-aħħar. X'kien jimporta? Min jaf kemm xtaq qed iddawwel l-arloġġ lura u tiġbor ftit mill-klim ibes li kienet tgħid lill-bina. Immissa kien tard twisq. Luke ipprova jsib il-wens li suppost sab fina u spiċċa ħażin. Tħalt fil-kamra mortwarja fejn kien hemm Luke. Kien abjad karti u bla ħajja. Iżda madankollu xorta kellu wiċċu sabiħ bħal qabel. Luke għallimni napprezza iktar lil ta' madwari u tgħallimt li xejn ma jiġi qabel il-persuni importanti li għandi f'ħajti. Luke persuna li mhux ser ninsa u għalkemm il-bogħod ħafna u dejjem f'moħħi u f'qalbi. Bidmuħ f'għajnejja tlabt b'qalbi sabiex il-mulej ikollu ħnina minn ruħu. Kont ċerta li hu biss se tgħidih l-imħabba u l-paċi li dejjem xtaq. Issa u kien fil-paċi, ħrixt minn hemm brabja kbira għal dawk li għamlu liħ billi jbigħu il-mewt lil żgħażagħ id-disprati bħal Luke. Issa se naqralkom silta mill-Vanġelu tal-Festa. L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-ogħla tagħtik. Għalhekk dak li jitwieled ikun qaddis jissejjaħ bin Alla. F'dan il-vers naraw b'mod mill-aktar ċar il-verġinità ta' Marija. Sidna Ġesu Kristu ġi mnissel fi ħdana permezz ta' miraklu speċjali tal-Ispirtu Santu. Nitlu ftit fl-istorja sabiex nifmu aktar il-kontest li fihom intqalu dawn il-kelmiet. Min-naħħa waħda Marija għandha stedina mill-Anġlu Gabriel li hija kienet ser titqal u hekk issir qom ta' tarbija. Ma nkunux eżatti jekk nifmu li f'dak il-ħin tal-weda Marija fehmet eżattament u b'mod ċar min kienet din it-tarbija. Bil-missjoni tagħha. U għalhekk saqsitu, kif jista' jkun dan la jien ma narafx raġel? Kienet konxja li tarbija ma tistax titnissel u titwieled jekk ma jkunx hemm minn tħil ta' raġel. Iżda l-Anġlu weġiba, l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-ogħla tagħtik. Jiġifieri it-tarbija kienet ser titnissel permezz tal-qawwa tal-Ispirtu Santu. U propru hawnhekk qegħdin quddiem il-qalba tal-misteru tal-Inkarnazzjoni. Sidna Ġesu Kristu huwa t-tieni persuna ta' Trinità u għalhekk fil-kredu tal-Quddiesa li juwa frotta l-Kunċilju ta' Niċea u Konstantinopoli nejdu Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, imnissel mux ma'mul. B'dan il-mod nistqarru li Sidna Ġesu Kristu kien min dejjem bħala Alla. U fil-kredu tal-Apostli nistqarru li kien konċeput mill-Ispirtu Santu twilet minn Marija Verġni. Ġesu, biex jinżel fostna l-bnedmin għażel it-triq komuni tal-liġi tan-natura, jiġifieri rrid jitwielet minn mara, din hija Marija, u Ġesu tnissel minna permezz tal-ħidma tal-Ispirtu Santu. Tajjeb li nnutaw il-kelmiet il-qawwa tal-għoli tat-tik. Din hija traduzzjoni Maltija skont il-Bibja Sajdon, min-naħa l-oħra traduzzjoni tal-Aqda Biblika Maltija tgħid: il-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. Fil-Bibja l-Ispirtu Santu huwa assoċjat mad-del. Hekk naqraw fil-ġrajja tal-konsegrazzjoni tat-Tempju li bena Salamun. Isħaba imliet it-Tempju tal-Mulej. U minħabba fija l-qassisin ma setgħux ikomplu s-servizz tagħhom għax il-glorja tal-Mulej kienet imliet it-Tempju tal-Mulej. Bl-istess mod nistgħu inqablu din il-ġrajja ma' Marija. Hija t-Tempju ta' Alla imħejji minn qabel billi huwa ħelisha mid-dnub tan-nisel fil-waqt li għannija b'diversi grazzi. U l-Ispirtu Santu tefa' d-del tiegħu fuqha u b'miraklu tnissel fija Sidna Ġesu Kristu. Ma nkunux fimna s-sinifikat sħiħ ta' din il-ġrajja jekk maħniex konvinti li aħna wkoll tempju tal-Ispirtu Santu. Is-sagramenti tal-Mamudija u l-Griżma tal-Isqof iħallu fina karattru, jiġifieri nirċuvuhom darba biss, anki jekk nitbehdu sewwa mill-ħajja nisranija, u dawn għalkemm iħallu l-qawwa minnhom infushom madankollu jeħtieġu wkoll il-kooperazzjoni tagħna. Din is-sentenza mill-Iskrittura tgħallimna li l-ħajja nisranija hija frott il-grazzja ta' Alla. Inkunu nitqarqu jekk naħsbu li nistgħu nimxu wara Kristu bil-ħila tagħna biss, jew naqtgħu qalbna mis-sagrifiċċju tal-ħajja nisranija. Huwa Alla li jagħtina l-grazzja tiegħu. Għalhekk kull ma jrid minna huwa li nikkoperaw magħha kif għamlet il-Verġni Marija. U l-Marija hija l-mudell ta' kif għandna nkunu disposti għall-ħidma tal-Ispirtu Santu fina. Issa senale il-programm poezija blisem ta' aħwa tal-istessom. Kollox u wotja ta' mħabba, għalija, għalik, għalina, u bekk sirna aħwa tal-istessom, nerdow mill-istess sider, u li tomna li weldet il-ħdura madwarna, l-elf qatra, b'elf atomu, b'elf ħajja tal-bidu, elf dinja belf qamar, belf ħofra sewda. Il-bikja twerżiqa taħuna tarbija li nfatam minn omna, mitlu ġosodda għajjina. Il-bikja imkarkra ta' xwejja imxekkel mitlu fuq sodda. Għajjien, il-mikro mal-makro, l-alfa mal-omega, u lit. بحال فريفت فوق فيوري جو فوستقة من دودو يتكشكر عشوتيا صار صحيح توتيق Allum seni afawn bil-qari tijaj. Nirringrazzja lilek l-Elio tal-paċenza li tieħu bija. Nirringrazzja l-Semmija li jgħiduli li jieħdu gost jisimgħu l-qari tijaj. Nixtieq lil kulħadd il-festa t-tajba. Sakemm nerġgħu nintaqgħu, saħħa.